Atque huius quidem rei Marco Marcello sum testis, nostri enim sensus ut in pace semper sictum etiam in bello congruebant, quod jens ego eum et quanto cum dolore vidi, cum insolentiam certorum hominum tum etiam ipsius victoriae ferocitatem extimiscentem, quo gratior tua liberalitas, Caius Caesar, nobis qui illa vidimus debet esse. Non enim jam causae sunt inter se, sed victoriae comparandae. Vidimus tuam victoriam proliorum exitu terminatam. Gladium vagina vacuum in urbe non vidimus. Quos amissimus civis eos vis martis perculit, non ira victoriae, ut dubitare debiat nemo quin multos, si posset Caius Caesar ab inferis excitaret, quoniam ex eadem aciae conservat quos potest. Alterius vero partis nihil amplius dico, quam et quod omnes verebamur, nimis iracundam futuram fuisse victoriam. Quidam enim non modo amatis, sed interdum etiam odiosis minabantur, nec quid quisque sensisset, sed ubi fuisset cogitandum esse dicebant. Ut mihi quidem videantur die immortales, etiam si pönas a populo romano, ob aliquot delictum expetiverunt, qui civile bellum tantum et tam luctuosum excitaverunt, vel placati jam vel satiati aliquando omnem spem salutis ad clementiam victoris et sapientiam contulisse. Qua re gaude tuo isto tam excellenti bono ex fruere cum fortuna et gloria tum etiam natura et moribus tuis. Ex quo quidem maximus est fructus jucunditasque sapienti, cetera cum tua recordabere, et si persepe virtuti, tamen plerumque felicitati tuae gratulabere. De nobis quos in republica tecum simul esse voluisti, quod jens cogitabis, totiens de maximis tuis beneficiis, totiens de incredibili liberalitate, totiens de singulari sapientia cogitabis. Quae non modo summa bona set nimirum audebo vel sola dicere. Tantus est enim splendor in laude vera, tanta in magnitudine animi et consili dignitas ut haec a virtute donata, cetera a fortuna commodata esse videantur. Noli igitur in conservandis viris bonis defetigari, non cupiditate presertim aliqua aut pravitate lapsis, sed opinione officis stulta fortasse, certe non improba, et specie quadam republicae. Non enim tua ula culpa est, si te aliqui timuerunt contraque summa laus, quod minime timendum fuisse senserunt.